Хвален Иисус.
Лаудетур Иисус Христос.
Послушате словенско дедајо Радио Ватикан.
Пред обиском Шкофија Ламеција Терме, папеш и меништво. Октава Диас, дружина народов. Духовне мисли Бенедикта 16 за 28 навадно неделјо.
Свети Оче бо јутри обискал калабриско Шкофио Ламеција Терме. Po osrednjem dogodku Sveti Maši se bo popoldne srečal tudi z menihi iz Kartuzije Sera San Bruno. To njegovo dejanje predstavlja pomenljivo znamenje. Kot poroča vatikanski časopis L'Osservatore Romano, je sedanji papež še kot kardinal v 90-ih letih v neki homiliji duhovnika meniha opredelil kot molivca za ljudstvo. Prva in najgloblja naloga duhovniške službe je razumevati in sprejemati človeške zadeve ter jih preoblikovati v molitvi, in sicer na način, da postanejo krik pred Božjim obličjem. Krik, ki se dotakne njegovega srca in ga vedno znova pripravi, da se spusti, pride v našo sredo in nas osvobodi. Kardinal Ratzinger je ob isti priložnosti spomnil tudi na noči, ki jih je Jezus Kristus preživel v molitvi na gori, sam z očetom. Po eni izmed teh noči je izbral dvanajstere, po neki drugi pa je pomiril močan veter, ki je na jezeru premetaval čoln cerkve. Namen teh papeževih besed in tudi rdeča nit njegovega pontifikata je poudariti nujnost, da se Bogu povrne prvenstvo v svetu in cerkveni ustanovi. S tem se lahko začne pot dejavne ljubezni do človeka in stvarstva. Iskanje Boga je tako predpogoj za ukoreninjanje katerekoli pozitivne novosti v zgodovini. Od tu izhaja papeževa posebna pozornost do meništva. Za meniško življenje je prvenstvo Boga namreč osnova. Benedikt 16. zato kristjanom ustrajno predlaga navdihovanje pri menihih in njihovem značilnem iskanju Boga kot poglavitnem smislu njihovega bivanja. L'Osservatore Romano je izpostavil dve njegovi odmevni spodbudi. Prva je povzeta po svetem Benediktu, utemeljitelju meniškega življenja na Zahodu. Nič nima prednosti pred Kristusovo ljubeznijo. Drugo spodbudo pa je Sveti Oče izrekel med svojim apostolskim potovanjem v Francijo leta 2008. Takrat je spomnil, da je bila temeljna drža menihov, s katero so se vedno odzivali na spremembe v zgodovini, prav iskanje Boga, še posebej, kadar so te spremembe prinašale negotovost. Gre za resnično filozofsko držo, je dejal Benedikt 16. Gledati preko predzadnjih zadev in se lotiti iskanja tistih poslednjih, resničnih. Danes, da bi se izognili propadu humanizma, ni iskanje Boga nič manj potrebno kot v preteklih časih. Menihi so osebe, ki, kolikor je človeško mogoče, živijo z njim, ki je edino in največje dobro. Ker se izpopolnjujejo v tišini, so sposobni govoriti vedno nove besede, povezane s skrivnostnim življenjem z Bogom. Tako so ena izmed redkih oseb v današnji oglušujoči družbi, ki zmorejo nuditi besede in znamenja, ki očarajo in v mnogih vzbudijo hrepenenje po drugačnem življenju. Intervju s priorjem Kartuzije Sera San Bruno, ki je bil nedavno v Italiji izdan v knjižni obliki, kaže, kako zelo se meniško življenje sklada s prioritetami v nauku Benedikta 16. Na prvem mestu gre za isti pogled na nujnost govorjenja o Bogu sodobnemu človeku. V osnovi papeževega pastoralnega načrta je širjenje svetopisemske podobe Boga ljubezni. Dovolj je spomniti že na njegovi okrožnici Bog je ljubezen in ljubezen v resnici. Prior Jacques Dupont pa v pogovoru podobno izpostavlja Boga, ki je blizu človeku. Prav tako pravi, da je Bog ljubezen in da je potrebno celotno teologijo ter razpravljanje o Bogu in človeku oblikovati v luči ljubezni. kadar nekdo resnično ljubi, ga ljubezen sama vodi k resnici. Enako pa je tudi obratno, ko nekdo doume resnico, le ta odpre njegovo srce za spoznavanje Gospoda in ljubezen do tistih, ki jih ljubi on.
V New Yorku poteka 66. zasedanje Generalne skupščine Združenih narodov, na katerem sodeluje tudi delegacija Svetega sedeža. O tem v oddaji Octava Dies razmišlja direktor Radia Vatikan, pater Federico Lombardi.
A volte ci si domanda perché un'autorità religiosa come la Santa Sede partecipi alle attività di un consesso.
Včasih se zastavi vprašanje, zakaj verska avtoriteta, kot je Sveti sedež, sodeluje v aktivnostih svetovne organizacije, kot je zasedanje Združenih narodov, pogosto prizorišče ostrih političnih bojev. Sveti sedež ima v Združenih narodih status opazovalca in torej ne sodeluje v glasovanjih. Da bi bolje razumeli njegov položaj, je dovolj prebrati govor tajnika Svetega sedeža za odnose z državami, monsignorja Mambertija, ki ga je imel konec septembra na zasedanju Generalne skupščine, ki še vedno poteka.
È facile riconoscerne la continuità con gli ultimi grandi interventi dei papi a New York.
Z lahkoto opazimo usklajenost z zadnjimi govori papežev v New Yorku. Janez Pavel II. Je odločno ustrajal na tem, da morajo Združeni narodi biti prostor, kjer se bodo različni narodi prepoznavali kot člani ene družine, ki deluje v vzajemni solidarnosti in skrbi za obče dobro celotnega človeštva. V tej smeri je papež Benedikt XVI. Razvijal pojem odgovornosti za zaščito najšibkejših. Mamberti začne ravno na tej točki. Ko to odgovornost prenese tudi na področje humanitarnih katastrof, na primer na trenutne razmere v Afriškem rogu, ter na varovanje miru, varnosti in človekovih pravic. Mamberti prav tako ustraja na verski svobodi, ki je danes prepogosto odkrito kršena ali neopazno omejena, s tem, ko je religija odrinjena na rob družbenega življenja. Preide na razpravo o odnosu med etiko in ekonomijo, ki je osnova sedanje globalne krize. Govori o trajnostnem razvoju, ki mu bodo Združeni narodi kmalu posvetili mednarodno konferenco, in izpostavi, da zavest o tem, da smo družina narodov, vodi in podpira smisel za odgovornost in varovanje okolja, kot tudi boj proti trgovini z orožjem.
La famiglia è una comunità fondata sull'interdipendenza, sulla mutua fiducia.
Družina je skupnost utemeljena na soodvisnosti, vzajemnem zaupanju, medsebojni pomoči in iskrenem spoštovanju. Sklene Mamberti in spomni, da je njena uresničitev v svetu v interesu vsake človeške osebe. In ravno zato je Sveti sedež navzoč v New Yorku. Pozitivno znamenje in spodbuda za ženske. Tako je kardinal Peter Turkson, predsednik Papeškega sveta pravičnost in mir, pozdravil podelitev letošnje Nobelove nagrade za mir. Prejele so jo tri ženske, borke za pravice žensk, liberijska predsednica Ellen Johnson Sirleaf, liberijska borka za mir Leima Bowi in jemenska aktivistka za pravice žensk in demokracijo Tawakkul Karman. Prejemnice nagrade so bile nagrajene za nenasilni boj za varnost žensk in za pravice žensk do polnega sodelovanja v prizadevanjih za vzpostavitev miru. Kardinal Turkson je za Radio Vatikan povedal, da je podelitev nagrade trem ženskam plemenita stvar in pomeni spodbudo za ženske, saj so njihova prizadevanja dobila priznanje na svetovni ravni. Predsednik papeškega sveta, sicer po poreklu iz Gane, je dejal, da je politično delovanje liberijske predsednice v Afriki zelo cenjeno. Prevzeti vodenje države po državljanski vojni je bilo zelo težko, Sirleafova pa jo je morala voditi strankami in vlado, ki so ji nasprotovale, je dejal kardinal. Za liberijsko aktivistko Bowie je Turksom povedal, da je vodila veliko kampanjo za ženske med liberijsko državljansko vojno, ki je ženskam povzročila veliko trpljenja, ter po koncu vojne, ko so na dan prihajale mnoge zgodbe žensk o zlorabah, posilstvih in trpljenju. Po Turksonovih besedah je Bovijeva ženske vedno spodbujala, naj ohranijo pokončno dvignjeno glavo. Svoje priznanje je Turkson izrekel tudi Karmanovi, jemenski borki za pravice žensk, ter izrazil zadovoljstvo, da je mednarodna skupnost takšna prizadevanja priznala in jih nagradila. Zaščita življenja, družine in zakona nima nič opraviti z ideologijami, političnimi programi in versko pripadnostjo, so v skupni izjavi zapisale krščanske verske skupnosti v Čilu. Zakon in družina namreč nista neka sociološka konstrukcija in rezultat določenih zgodovinskih in gospodarskih razmer. Ravno nasprotno. Resnični odnos med moškim in žensko, ki je utemeljen na naravnem pravu, ima svoje korenine v najglobljem bistvu človeškega bitja, so zapisali podpisniki izjave, med katerimi je tudi predsednik Čilske škofovske konference Ricardo Ezzati Andrelo. Zakonska zveza je kot institucija lastna dogovoru zakonske ljubezni, piše v izjavi. Ne gre za katoliška moralna pravila, ampak za temeljne resnice, ki se nanašajo na skupno človeškost. Sklicujoč se na najvišje dobro Čila in etično-racionalne vrednote, krščanski voditelji tudi odločno nasprotujejo normam, ki želijo v državo prinesti zakonsko dovoljen splav. Noben razlog ne more upravičiti dejanja, katerega cilj je prikrajšati za življenje nedolžno še nerojeno osebo, piše v izjavi, ki nosi naslov Listina temeljnih vrednot o življenju, zakonu in družini. Krščanski predstavniki se v izjavi dotaknejo še zveze med homoseksualnimi osebami in poudarjajo, da je absurdno obravnavati zvezo med osebama istega spola kot zakonsko zvezo. Temu nasprotuje že objektivno dejstvo o nemožnosti posredovanja življenja, ter prav tako odsotnost predpostavk za medosebnostno dopolnjevanje, ki je po naravi zastavljeno tako na fiziološko-biološki kot psihološki ravni. V Ankavi, predmestju kurdske prestolnice Erbil v Iraku, se je število kristjanov v zadnjih 15 letih potrojilo. V 90-ih letih prejšnjega stoletja je v Ankavi živelo 8500 kristjanov, danes jih živi 25500. Samo v zadnjem letu se jih je na novo priselilo 1500. Mnogi med njimi so zbežali iz Bagdada po 31. oktobru 2010, ko je v napadu na sirsko-katoliško cerkev med nedeljskim bogoslužjem bilo ubitih 58 oseb in več kot 70 ranjenih. Vendar pa kristjani v Ankavo ne prihajajo le iz Bagdada, ampak iz celotnega Iraka, iz Mosula na severu, Kirkuka na severovzhodu, Basre na skrajnem jugu. Kot zatrjuje ankavski nadškof Bašar Varda Dierbil, mnogi kristjani v Ankavo prispejo zelo revni. Potrebujejo delo, zdravstveno pomoč in bivališče. Mnoge namreč pritegne relativna varnost na kurdskem severu in tako se podajo za tistimi, ki tukaj že živijo. Nadškof pravi, da se ljudje zelo pogosto obračajo na cerkev in prosijo za pomoč. Pomagajo, koliko morejo, a pogostokrat je pritisk zelo velik. Kot dodaja, številni kristjani v Ankavi vidijo le postanek na poti proti Turčiji, Libanonu in Jordaniji. Število kristjanov v Iraku se je v zadnjih 10 letih vidno zmanjšalo. Od 800 tisoč jih je danes ostalo le 150 tisoč. Veliko jih je zbežalo pred umori, ugrabitvami, fizičnim in verbalnim nasiljem, napadi na krščanske trgovine in hiše. Kot pravi nadškof Varda, si želijo, da bi kristjani ostali v državi in zato si tamkajšnja cerkev na različne načine prizadeva zmanjšati velik porast izseljevanja. Vernike opisuje kot zelo trdne v veri, ter izpostavlja, da se pastoralno delo sooča s svetom, kjer so cerkve redke, duhovnikov in katehistov pa primanjkuje. Trenutno so na območju Ankave samo tri cerkve, ki so včasih tako polne, da so ljudje prisiljeni ostati zunaj. Tudi zaradi tega Načkov želi, da bi Ankava dobila še eno cerkev.
Duhovne misli Benedikta 16. za 28. navadno nedeljo. Papež je spregovoril o priliki povabljenih na svatbo med homilijo na dan razglasitve štirih blaženih za svetnike. Bogoslužje jih predstavlja z evangeljsko podobo povabljenih, ki so prišli na svatbo oblečeni v svatovska oblačila. Podoba svatbe je navzoča tudi v prvem berilu, jo pa najdemo tudi na drugih straneh svetega pisma. Gre za veselo prispodobo, saj svatovska gostija spremlja poročno slavje zaveze ljubezni Boga s svojim ljudstvom. K takšni zavezi so preroki stare zaveze nenehno usmerjali pričakovanja Izraela. V obdobju različnih preizkušenj, ko je zaradi težav izvoljenemu ljudstvu zmanjkovalo poguma, se je zaslišala pomirjajoča beseda preroka Izaija. Gospod nad vojskami bo na tej gori pripravil vsem ljudstvom gostijo sočnimi jedmi, gostijo žlahtnimi vini, sočnimi in mozgatimi jedmi, s prečiščenimi žlahtnimi vini. Gospod Bog bo obrisal solze ter bo odstranil sramoto svojega ljudstva, da bo lahko končno srečno živelo v občestvu z njim. Bog nikoli ne zapusti svojega ljudstva. Zaradi tega prerok vabi k veselju. Glejte, to je naš Bog. Čekali smo ga in nas je odrešil. Radujmo in veselimo se, da nas je odrešil. Če prvo berilo poudarja Božjo zvestobo svoje obljubi, pa nas evangeljska prilika o svatbi vabi k razmisleku o človeškem odgovoru. Nekateri od tistih, ki so bili najprej povabljeni, se povabilo niso odzvali, ker so jih pritegnile druge reči. Drugi pa so kraljevo povabilo zaničevali ter s tem izvali kazen, ki ni doletela samo njih, ampak celotno mesto. Toda kralj ni odnehal. Poslal je svoje služabnike, naj gredo iska druge goste, da se napolni svatbena dvorana. Tako se je zaradi zavrnitve prvih povabilo razširilo na vse, še posebej na uboge in brezpravne. To se je namreč zgodilo med velikonočno skrivnostjo, ko je bila vsemogočnostjo Božje ljubezni premagana silna moč zla. Ustali Gospod lahko sedaj povabi vse gosti velikonočnega veselja, jih obleče v svatovsko oblačilo, znamenje zastonskega daru posvečujoče milosti. Vendar pa je potrebno, da na Božjo velikodušnost človek odgovori svojo svobodno privolitvijo. Ravno to velikodušno pot so prehodili tudi tisti, ki jih od danes častimo kot svetnike. Pri krstu so prejeli svatovsko oblačilo Božje milosti, ga ohranili čistega ali ga za časa življenja očistili s pomočjo zakramentov. Sedaj se udeležujejo poročnega slavja v nebesih. Evharistija, h kateri nas Gospod vsak dan vabi, da se je udeležimo v svatovskem oblačilu njegove milosti, je to vnaprejšnje okušanje večne gostije v nebesih. Če z grehom umažemo ali celo raztrgamo to oblačilo, nas Božja dobrota ne zavrne ali celo prepusti naši usodi, temveč nam ponudi zakramentom sprave možnost, da spet v celoti pridobimo svatovsko oblačilo, ki je potrebno za praznovanje.
L'abito nuziale necessario per la festa.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.